ο Κύριος από την Ιεριχώ. Υπήρχε πολύ πλήθος, ανάμεσά τους ήταν και ο αρχιτελώνης, ο Ζακχαίος, που ξέρουμε τι σημαίνει αρχιτελώνης στην εποχή εκείνη. Ένας τύραννος φοροεισπράκτορας που ταλαιπωρεί στους ανθρώπους θέλοντας να ικανοποιήσει την πλειονεξία του. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτό το πλήθος είναι και αυτός ο αρχιτελώνης, ο οποίος είχε την καλή περιέργεια να δει τον Κύριο. Είχε μια καλή ανησυχία, αλλά ήταν στο ανάστημα, λέει, κοντούλης και δεν μπορούσε από το πλήθος το πολύ να δει τον Κύριο. Και αποφάσισε τότε να ανέβει σε μια σικομοριά για να μπορέσει να το δει. Και ο Κύριος, λέει, ανέβλεψε αυτό, διασταυρώθηκε τα μάτια τους. Και αυτή η ματιά τον έσωσε. Και ανάμεσα στο πλήθος, ο Κύριος με ένα σκανδαλιστικό τρόπο αφήνει τους καλούς, αφήνει τους θρησκευτικούς ανθρώπους και ζητάει να μπει στο σπίτι αυτού του Ζακχαίου, του τελώνου, του αρχιτελώνη. Σκανδαλίζει το πλήθος. Πηγαίνει ο Κύριος στο σπίτι του Ζακχαίου και του ομολογεί την χαρά της μετανοίας του και ότι εκφράζει τη μετάνοια του έμπρακτα με το να δώσει ό,τι πήρε από τους ανθρώπους και μάλιστα τετραπλάσια. Και ο Κύριος τότε του δώσε αυτή τον ευλογημένο λόγο ότι σώθηκε εξαιτίας της πίστης του. Λοιπόν, τρία σημεία θα δούμε σε αυτό το γεγονός. Το πρώτο είναι ο πόθος του τελώνη. Και ότι αυτό που τον έσωσε είναι ο πόθος. Και αυτό που είδε ο Χριστός σε αυτόν και τον ανέβλεψε και ζήτησε συνάντηση μαζί τον, ο πόθος. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Δηλαδή ο πόθος ξεπέρασε πολλά άλλα σχήματα θρησκευτικά. Ο πόθος ξεπέρασε πολλά άλλα ηθικά σχήματα. Ξεπέρασε τους καλούς ανθρώπους που είχε τριγύρω το Κύριος που ήρθαν να το δούνε. Ξεπέρασε τους πνευματικούς ανθρώπους. Αν το φιλοσοφήσουμε αυτό καλά, θα δούμε ότι αυτό που βλέπει ο Κύριος είναι ο πόθος της καρδιάς μας. Όχι μόνο τι κάνουμε αν τηρούμε κάποιους νόμους και κανόνες, αλλά πού είναι στραμμένη η καρδιά μας. Και η μεγάλη μας πτώση είναι που έχουμε νεκρή καρδιά, που δεν πόθει, που δεν λειτουργεί, που δεν συγκινείται. Και είμαστε οχυρωμένοι σε κάποια σχήματα ο καθένας μας που ψάχνει τη δικαιοσύνη του, αλλά η καρδιά μας είναι νεκρή. Αυτό λοιπόν που κοιτάω καρδιογνώσεις είναι αν τον ποθούμε, αν τον ζητούμε, αν τον αναζητούμε. Δηλαδή να έχουμε αυτό το νεανικό φρόνημα της αναζήτησης, του πόθου για τον Θεό, του πόθου για την αλήθεια. Αυτό θα μας κρίνει πόσο έχουμε ζωντανή την καρδιά. Αλλά θα πει κάποιος και αυτό πώς γίνεται, πώς μπορώ εγώ να πείσω την καρδιά μου να είναι ζωντανή? Αυτό θέλει τη δική μας συμμετοχή. Ποια συμμετοχή, με ποιον τρόπο? Την μελέτη. Να διαβάζουμε. Δίνει αφρομές η μελέτη. Να ψαχτούμε μέσα μας. Αλλά είμαστε ράθυμοι. Δεν μελετούμε. Δεν δημιουργούνται αφορμές μέσα μας εσωτερικής ενεργοποίησης. Πώς θα ενεργοποιηθεί η καρδιά μας? Να κάθομαι σταυροπόδι στα καλά καθούμενα και να έρθει αυτό? Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζονται αφορμές. Υπάρχει αφορμή μέσα μας βέβαια ως εικόνες Θεού, αλλά πρέπει να το δραστηριοποιήσουμε αυτό. Η μελέτη λοιπόν. Το δεύτερο ποιο είναι? Να μην διαβάζουμε σκουπίδια. Να μην γεμίζουμε η καρδιά μας και το μυαλό μας με χίλια δύο ανόητα πράγματα. Αυτή είναι η πτώση μεγάλη της εποχής μας. Διαβάζουμε, διαβάζουμε, πληροφορούμε τα πράγματα, γίνεται ταούλι το κεφάλι μας. Δεν υπάρχει χώρος. Νεκρώνεται, κουράζεται η καρδιά μας. Ή έχουμε κουρασμένη καρδιά γιατί ακούμε και διαβάζουμε πολλά. Και δεν διαβάζουμε αυτά που πρέπει. Και δεν έχουμε προσευχή. Αν έχουμε προσευχή, δηλαδή επαφή με την καρδιά μας, εσωτερική ησυχία, η προσευχή, η μελέτη και το να αρνηθώ να ασχολούμαι με ανόητα πράγματα, να σεβαστώ τον χρόνο μου και τον εαυτό μου, είναι αμαρτία να σκορπώ το χρόνο μου από εδώ και από εκεί, αυτό μου προσέχει την καρδιά, μου την προστατεύει, την κρατάω ζωντανή. Τρέχει αίμα στην καρδιά μου. Εμείς δεν έχουμε αίμα στον οργανισμό μας, τον πνευματικό. Αυτό είναι ο πόθος δηλαδή. Αυτή είναι η πρώτη μας αμαρτία. Ο τελώνης το κράτησε αυτό. Και είδατε, ήτανε εκμεταλλευτής ανθρώπων. Και αυτό τον Θεό της αγάπης δεν τον προβλημάτισε. Κανονικά έπρεπε ο Χριστός αυτόν τον απατεώνα, τον εκμεταλλευτή, τον πλούσιο, τον πλεονέκτη, να τον περιφρονήσει αφού είναι Θεός αγάπης. Τι είδε σημαντικό σε αυτό και το παρέβλεψε τον πόθο του? Τι σημαντικό είδε στους θρησκευόμενους και περιφρόνησε? Ότι δεν είχαν πόθο. Ήμασταν βολεμένοι και είμαστε βολεμένοι στους θρησκευτικούς τύπους και στην αρετή μας, την ψευδοαρετή μας, που υποκαθιστά την αναζήτηση του Θεού. Αυτός ο πόθος τον έσωσε. Το δεύτερο σημείο ποιο θα δούμε? Ότι ο Κύριος είχε γραμμένο στα παλιά του παπούτσια τη γνώμη του κόσμου. Κοίταξε να δει την αλήθεια σε αυτό το πρόσωπο. Ανέτρεψε τα σχήματα του κόσμου που είχαν άλλο ηθικό πλαίσιο. Αυτό τον είχαν περιφρονημένο, ήταν ο τύραννος τους και όλοι είχαν κακή γνώμη για αυτόν. Και αυτό δεν πείραξε τον Κύριο, γιατί δεν είναι δημαγωγός. Είναι ιατρός, είναι πατέρας. Αυτό τι λέει για μας? Αν δεν ξεπεράσουμε την αγωνία μας για τη γνώμη του κόσμου, για τη ζωή μας, δεν θα δούμε ποτέ φως Θεού. Εμείς προσπαθούμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, να ικανοποιούμε τα καμώματά τους προσβάλλοντας την πίστη μας, προσβάλλοντας την καρδιά μας, προσβάλλοντας τον εσωτερικό λόγο ζωής που έχουμε. Περιφρονούμε την καρδιά μας γιατί αγωνιούμε να μας εκτιμούν οι άνθρωποι. Αν είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό, τότε είναι μεγάλη τραγωδία μέσα στην ύπαρξή μας. Γιατί είμαστε τόσο μειονεκτικοί, είμαστε τόσο ελλείπεις, τόσο κενοί μέσα μας που μας γεμίζει μόνο η γνώμη των ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο ταρασόμαστε πάρα πολύ το μας συκοφαντούν. Γι' αυτό το λόγο αισθανόμαστε μεγάλη αδικία όταν μας έχουν λάθος γνώμη οι άνθρωποι για μας και τρελαινόμαστε. Μα γιατί? Τι, δηλαδή άλλος έχει καλή κακή γνώμη, τι αλλάζει? Αλλάζει στον κενόν άνθρωπο. Αυτό είναι το ψωμί μας, αυτή είναι η τροφή μας δυστυχώς. Αντί να είναι η αλήθεια και το φως και ο λόγος ο αληθινός. Όταν λοιπόν ό,τι και αν κάνουμε δεν είναι πηξίδα μας ο λόγος του Θεού, αλλά η γνώμη των ανθρώπων. Όταν δεν είναι πηξίδα μας η αλήθεια, αλλά το πώς θα μας αποδεχθούν οι άνθρωποι, πρέπει να μας προβληματίσει. Ο Κύριος όμως ξεπερνά αυτά τα σχήματα της δημαγωγίας, της αγωνίας να αρέσει στους ανθρώπους. Και το τρίτο σημείο ποιο είναι? Ότι έρχεται ο τελώνης και φιλοτιμείται από την κλίση αυτή του Κυρίου. Είχε φιλότιμο. Ο πόθος που είχε και το φιλότιμο είναι που τον έσωσαν. Και συγκινήθηκε αντιπρόσκληση του Κυρίου. Ο Κύριος κάνει και σε εμάς προσκλήσεις, αλλά ίσως είμαστε διάφοροι. Είμαστε βουτυγμένοι στο διαδίκτυο να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Μας προσκαλεί καθημερινά ο Κύριος και θέλει συνάντηση μαζί του μυστική. Και εξοδεύουμε το χρόνο μας από εδώ και από εκεί, το σκορπούμε. Γιατί πρέπει να λύσουμε σοβαρά προβλήματα. Ποιος θα βγει πρώτος σε εκλογές, Φερρυπίν? Μεγάλο ζήτημα τώρα αυτό που μας καίει. Και αφήνουμε προσωπικό χρόνο συνάντηση με τον Κύριο. Πού είναι το φιλότιμό μας? Έχουν τέτοιες στιγμές που τις περιφρονούμε. Μας καλεί ο Κύριος πάρα πολλές φορές. Καθημερινά, πολλές φορές που τις αγνώμη τις περιφρονούμε, γιατί είμαστε βιαστικοί να λύσουμε σοβαρά προβλήματα. Άρα τι γίνεται? Χρειάζεται το φιλότιμο. Και πώς εκφράστηκε η φιλοτιμία αυτή του Ζακχαίου? Τι το φιλοτίμησε? Ότι είδε έναν Κύριο που τον αγάπησε ξεπερνώντας τη γνώμη των ανθρώπων, που θυσίασε τη γνώμη των ανθρώπων σεβόμενος το πρόσωπό του. Αν η αγάπη μας για τον άλλο δεν ξέπερνε τα σχήματα του κόσμου, τη γνώμη των ανθρώπων, δεν είναι θεραπευτική η αγάπη μας. Αυτή η αγάπη λοιπόν είναι θεράπευσε τον Ζακχαίο, ενεργοποίησε το φιλότιμό του και δεν έμεινε σε λόγια όπως και του λόγου μας. Είπε, δίνω την περιουσία μου στους ανθρώπους. Σε αυτούς που αδίκησα του γέννα ο οποίος και τετραπλάσιο. Αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό δεν είναι ότι απλώς είναι καρπός μετανοίας. Είναι η ένδειξη ότι βρήκε κάτι πιο σημαντικό από τα πράγματά του. Σημαίνει βρήκε τον Χριστόν. Εμείς όταν δεν έχουμε καρπούς μετανοίας, δεν είναι γιατί θα έρθει ο μπαμπούλας Χριστός να μας πει, α, δεν μετανοίζεις αληθινά. Δεν μετανοήσαμε αληθινά γιατί δεν μας έθελξε την καρδιά κάτι παραπάνω από τα πάθη μας. Και άρα δεν λειτουργεί ο Χριστός μέσα μας. Μόνο στα λόγια. Γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία μέσα στην καρδιά μας. Που σημαίνει εδώ, ποια είναι η ένδειξη σωτηρίας? Ο Χριστός απλώς επιβεβαίωσε την σωτηρία του Ζαχαίου που υφίστατο ήδη μέσα στην καρδιά του. Γιατί αγάπησε τον Χριστό πάνω από οτιδήποτε άλλο. Κατάλαβε ότι είναι θησαυρός του και λέει τώρα τελειώσαμε, δεν θέλω τίποτε άλλο. Εμείς γιατί αμαρτάνουμε? Γιατί δεν έχουμε άλλο θησαυρό? Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στα πάθη? Γιατί δεν είδαμε ότι πάνω από το πάθος μας είναι πιο σημαντική η χαρά που νιώθουμε μαζί με τον Χριστό? Και γιατί δεν νιώθουμε μαζί με τον Χριστό? Γιατί δεν ανεργοποιούμε την ευθύνη μας ενώπιόν του? Αυτό είναι τίποτε άλλο. Δεν έχει ηθική διάσταση η Εκκλησία και λέει έλα καλό παιδάκι να σε βάλω στον παράδεισο και έλα κακό παιδάκι να σε βάλω απ' έξω. Αλλά έχει αυτή τη σημειολογία του πόσο ποθούμε τον Χριστό, πόσο σεβόμαστε την καρδιά μας και πόσο μας συγκλώνησε ο Χριστός που έγινε τόσο πολύ ο θησαυρός μας, έγινε τόσο μεγάλη χαρά της παρουσίας του που δεν μας αγγίζει καμιά άλλη χαρά. Αυτό έγινε στον Ζαχαίο. Αυτή η συνάντηση με τον Χριστό του γέμισε τη ζωή και λέει τώρα τι θα κάνουν τα πράγματα. Τα πράγματα, τα χρήματα έχουν καλύψουν κενά μας. Το φαγητό τι είναι? Γιατί τρώμε πολύ? Καλύπτω κενά. Γιατί μαζεύω χρήματα? Καλύπτω κενά. Γιατί θέλω ανθρώπους να με αγαπούν και να ερωτευμένοι μαζί μου? Γιατί καλύπτω κενά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί υπάρχει κενό? Γιατί δεν γέμισε την ύπαρξή μας ο Χριστός? Μα λέω, πάω στην Εκκλησία και εξομολογούμε. Κοινωνώ, τι σημασία έχει αυτό? Σημασία έχει αν έχουμε πόθο μέσα μας, δεν είμαστε νεκροί, δεν είμαστε νεκροζώντανοι, είμαστε ζωντανοί. Ενεργοποιούμε αυτόν τον πόθο καθημερινά. Σεβόμαστε την καρδιά μας. Συγκλονιζόμαστε από της ευεργεσίας του Χριστού που αποφασίσαμε αυτομάτως, όχι γιατί πιέζουμε τον εαυτό μας. Είναι φυσιολογική κίνηση του ανθρώπου που βρήκε τη χαρά τη μέγιστη να αφήσει την ελάχιστη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία του Ιάζε πλάξη πάντας ημάς. Πρόγραμμα εβδομάδος. Δευτέρα Θεία Λειτουργία το πρωί, Τρίτη απόγευμα πριν την ομιλία Θεία Λειτουργία, Τετάρτη το πρωί, Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββάτο, καθημερινά δηλαδή.